Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Neste ano 2018 emerxe un novo observatorio dos nosos bens ambientais, o Observatorio Autonómico dos Ríos, un novo ente promovido polo Goberno da Xunta que, entre outras funcións, terá as de dar a coñecer os valores dos ríos galegos, estudar a súa evolución e caudal ou realizar accións encamiñadas a conservar a flora e fauna que depende dos cursos fluviais. Este ente estará rexido desde a Consellería de Medio Ambiente da Xunta. Falamos coa directora xeral de Patrimonio Natural desta consellería, Ana María Díaz. Moi boas, Ana.
Moi boas.
Cal é o motivo de que a Xunta decida impulsar este observatorio dos ríos galegos?
Pois nos parecía que era unha actuación de goberno importante. Non hai que olvidar que, bueno, pues Galicia é o país dos mil ríos, que os ríos forman parte, bueno, pues da nosa idiosincrasia particular, que teñen unha importancia extraordinaria e que ademais nos ríos conflúen moitos elementos. Non hai que esquecerse, como ben decía, que son fonte de biodiversidade por a flora e a fauna que eles mismos acubillan, que existen elementos patrimoniais, arquitectónicos e culturais moi importantes tamén vencellados aos nosos ríos, bueno, pois que existe o que garante moitas veces o abastecemento, o suministro de auga tamén ás poboacións, polo tanto confluen unha serie de elementos que nos fan, bueno, pois ser especialmente cuidadosos, pero queríamos facer un observatorio, un órgano asesor desde un punto de vista integral, por iso, bueno, pois participan prácticamente todo o Goberno galego a través de diferentes vocalías, así como expertos de fora e, por supuesto, as confederacións hidrográficas, para ter unha visión global dos nosos ríos, o que representa, e, sobre todo, unha visión global das actuacións que se poden levar a cabo nestos ríos. Así, o Observatorio terá encomendado como primeira función e como primeiro objetivo establecer o que sería o plan director dos ríos de Galicia, es decir, onde nos temos que residir ahora, tanto, bueno, pues de programar obras ou infraestructuras hidráulicas de aproveitamento como para a conservación e preservación de esa biodiversidade ou dos elementos patrimoniais ou culturais.
Insisten desde a Consellería, Ana María, que será un órgano interdisciplinar participado por diferentes eidos da sociedade civil, non só por institucións públicas.
Efectivamente, queríamos, por eso, ter todas as voces, bueno, pues que desde o Goberno galego entendíamos que era importante que estuveran, voces científicas que van a estar representadas, evidentemente, por as tres universidades galegas. Queríamos tener tamén, que ter tamén a perspectiva, bueno, pues máis ecologista, de organización sin ánimo de lucro, cuxos fins fundamentais é a preservación e a defensa da nosa biodiversidade. Queríamos ter todos esos puntos de vista, porque todos esos puntos de vista son absolutamente imprescindibles e necesarios a hora de planificar futuras actuacións e ahora o primeiro de coñecer pues, no estado tamén os que se atopan os nosos ríos, pero desde todas as perspectivas.
O Observatorio dos Ríos Galegos será un órgano asesor dependente da Consellería de Medio Ambiente que tratará de asesorar, como o seu nome indica, aos órganos executivos en materia de ríos. Ana María, dicía vostede que a primeira encomenda deste observatorio será a de elaborar o Plan Director dos Ríos Galegos. En que vai consistir ese plan?
A hora de poder elaborar unha estrategia, un diseño común destas políticas comuns, o primeiro que hai que facer é trazar unha folla de ruta de o que deberíamos ahora de realizar diferentes obras, investimentos ou actuación sobre ríos, cales serían esas directrices básicas que os órganos con competencias executivas deberíamos respetar. Desde un punto de vista da fauna e biodiversidade, da flora e a biodiversidade, desde os aproveitamentos hidráulicos, obras hidráulicas, desde o propio patrimonio cultural que, repito, alberga moitas veces os nosos ríos, desde unha perspectiva turística para unha explotación, un uso ordenado, razoable, sostible desos ríos, e, polo tanto, vai ser a primeira encomenda dese órgano multidisciplinar, elaborar entre todos o que entre todos entendamos que debe ser esas directrices básicas, ese plan director, o que deben de acollerse as futuras actuacións que se poidan realizar nas concas hidrográficas.
Estamos a vivir, Ana María, unha seca que promete ser o preámbulo de moitas outras secas que virán no futuro, entre outras causas, din os expertos, pola mudanza climática. Este observatorio, por exemplo, analizará como afrontar e, sobre todo, como evitar episodios dramáticos derivados das secas.
Vamos a ver, non tanto, eso está máis evidentemente no ámbito competencial e xa propiamente executivo das medidas a adoptar do órgano que tamén está nesta consellería, que Augas de Galicia, a través da, además da Comisión da Seca, que ten constituída, non, estas medidas. Pero sí, o que vai a analizar efectivamente o observatorio é desde un punto de vista, digamos, máis técnico e máis científico, bueno, pues ese cambio climático que evidentemente pues, está a afectar tamén os nosos ríos. Pero repito, as competencias executivas en canto a medidas a adoptar fronte a episodios de seca como que estamos a, eu diría, a padecer, ¿no? Non a vivir, a padecer na nosa comunidade autónoma, evidentemente teña que quedar dentro do marco e do ámbito competencial de quen ten as competencias executivas para exercerlas, que en este caso é Augas de Galicia e, por suposto, no ámbito das súas concas, as confederacións hidrográficas.
Sin embargo, as secas, Ana María, tamén teñen consecuencias, efectos sobre a biodiversidade, a flora e fauna dos cursos fluviais. En este sentido, un dos proxectos máis polémicos das últimas semanas promovidos pola Xunta de Galicia, por Augas de Galicia, é o transvasamento do río Verdugo cara ao encoro de Eiras, que abastece de auga a cidade de Vigo. Que lle parece a vostede este proxecto de transvasamento tan polémico?
Os nosos compañeiros de Augas de Galicia e o propio goberno galego plantexa esta posibilidad de trasvase, unha posibilidad que está estudiada suficientemente desde un punto de vista técnico, razoada, e ademais, polo que a mí me consta e lle consta tamén aos medios de comunicación, é unha proposta perfectamente explicada e trasladada a través do organismo autónomo Augas de Galicia a todos, evidentemente, os afectados e os interesados. En definitiva, este goberno, por suposto, Augas de Galicia, como parte integrante deste goberno, busca, sempre as mellores solucións, as solucións que garanticen sempre o abastecemento e o suministro de agua á poboación humana, que é o primer ben a garantir, evidentemente, nun plan hidrolóxico, intentando, por suposto, sempre facer compatible, como ben decía vostede ao principio desta entrevista ou desta pregunta, cos valores medioambientais para a protección da biodiversidade que se deben gardar.
O Observatorio Galego dos Ríos terá entre as súas funcións a de analizar información sobre as medidas e actuacións postas en marcha desde diferentes instancias, públicas ou privadas, que afecten algún xeito os ecosistemas fluviais. Atenderá a todos os ríos galegos, a 478 cursos fluviais que percorren en concreto 32.000 kilómetros do territorio galego. Tal e como se recolle no decreto, a sesión constitutiva do Observatorio terá lugar nun prazo máximo de 3 meses desde que saia ou desde que entre en vigor. Cal é o procedimento a seguir para a súa constitución?
Pois unha vez que se publique no Diario Oficial de Galicia, que debe estar a piques de publicarse, unha vez que o acordo do Consello da Xunta, bueno, pues adotou a aprobación, evidentemente, deste observatorio, como ben vostede decía, o decreto marca un plazo de 20 días para a súa entrada en vigor, e a partir de aí habería 3 meses para a súa constitución. O que lle poido adiantar é que este goberno non vai, evidentemente, a esgotar os plazos, en canto o decreto entre en vigor. Procederemos de xeito inmediato a pedirlle ás diferentes asociacións, institucións, administracións públicas que conforman este observatorio que designe de xeito, bueno, pues o máis ágil e rápido posible os seus representantes, e unha vez teñamos estos representantes designados, procederemos xa a convocatoria e constitución do observatorio.
Supoño que este observatorio terá despois reunións periódicas.
Sí. Vamos a ver, tamén se contempla a posibilidad da Constitución, sempre cando se adote por unha maioría cualificada de 3/5, de constituir grupos de traballo para facer tamén deste órgano un órgano áxile que responda o que nos entendemos que para iso lle encomendamos e para iso creamos.
Ana María Díaz, directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, moitas grazas.
Gracias a vostedes.